Ви на хвалях Радіо Свобода. У ефірі програма «Дом літератора». При мікрофоні Валентина Аксак. Ми протягуємо розповідати про книги, які поводлі міркування 22 експертів нашого радіо склали «Золотую десятку» 2011. Уже були представлені зборник казок Сержука Вітушки «Дінь-ділінь», енциклопедія Максим Богданович, том вибраних твораў Эдгара По «Маска червоної смерті», перастворених по-білоруску, роман Уладзіслава Ахроменкі «Теорія змови», том вибраного Вінцука Адважнага, документальная книга Александра Лукашука «След мотылька Освальд у Менску», чатырохтомнік Чеслава Мілаша у беларускім перакладзе ды двухтомнік Адама Бабарэкі. Сёння гаворка пойдзе пра кнігу «Лісты да волі» Уладзіміра Некляева, якая займае другі радок «Золотой десяткі». «Лісты да волі» – гэта кніга турэмнай лірыкі, якая з'явілася з друку пры канцы мінулага году пад грыфам беларускага інфармацыйнага цэнтру ў Вільні. Яе склалі тры десяткі вершаў, паэма «Турма», «Уступ» аўтара і ягонае апошняе слова на судзе. Значная частка гэтых твораў упершыню прагучала на нашым радыё ў праграме «Верш на свабоду», прычым многія паэт здолеў перадаць з-за турэмных кратаў і з-пад хатняга арышту.
Праз краты, праз калючыя драты, а поўначы усміхнулася мне ты, і я заснуў. И праз драты, праз краты, с твоей усмешкой полетел до хаты.
У выходных дадзеных пазначана, што кніга падпісана ў друк 19 снежня 2010 году. І сапраўды, калі б не было гэтыя даты ў жыцці паэта і кандыдата на прэзідэнта, не было збіцця, выкрадання з больніцы і 40-дзённага зняволення ў амерыканцы, не было хатняга арышту і прысуду, не было б і гэтыя кнігі. І многія чытачы параўноўваюць «Лісты да волі» Уладзіміра Некляева з лістамі з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага. Паэтка Аксана Спрынчан, якая, дарэчы, лічыць кнігу Некляева найлепшай паэтычнай кнігай мінулага году, знайшла ў ёй падабенства з творамі Каліноўскага не толькі па турэмным месцы напісання. Ёсць у творах гэтых аўтараў і іншыя аналогіі.
Для мяне «Лісты да волі» – найлепшая кніга паэзіі 2011 года. Іначе быць і не можам. Увесь год думкі пра вязніцу і волю былі са мною ці нештодзённа. Толькі былі б жывы тыя, хто ў няволі. І толькі б жылі, а не існавалі беларусы, якія не ў вязніцы. У беларускай літаратуры найкаштоўнейшыя лісты для мяне з-пад шыбеніцы і з вязніцы. Да Мары, Марыскі, звяртаюся Кастусь Каліноўскі. Да волі праз паўтара стагоддзя Уладзімір Некляев. Імёны жанчын, да якіх пішуць, пацвярджаюць. У беларусаў каханне немагчыма аддзяліць ад любові да радзімы. Колькі слоў не толькі пра змест, але і форму. Жыццё само абрала для кнігі аркушы ўкраткі і стварыла незвычайнае завяршэнне – апошняе слова. Пры гэтым апошняе слова Уладзіміра Некляева нібыта прамаўляе. На пачатку было слова, і слова было Богам. Я веру гэтым лістам.
Першы твор кнігі «Лісты да волі» пазначаны датай 1 студзеня 2011 году.
Як палашчаніца, бел чырвона-бела, луна ў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнуў Господь душу мне ў цела, ёй стала ты, ты. Воля беларуская, ты, мара крывіцкая, ты, крэўная моя. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану.
Пасля гэтага першага кожны студзеньскі дзень мінулага году з'яўляўся новы верш звязененага паэта. Апошні з гэтай ніскі напісаны ўжо дома, але ўсё роўна пад пільным вокам ахоўнікаў. Нечакана легла карта, мне і табе, днём і ноччу ў хаце варта, КДБ. Пад гэтымі радкамі стаіць дата 1 лютага 2011 году. Лісты даволі – гэта кніга, аналягаў якой не ведае сучасная беларуская паэзія. Хоць у гістарычнай рэтраспектыве такое здаралася. І не толькі ўжо згаданыя лісты з падшыбеніцы Кастуся Каліноўскага былі напісаныя ў турме. Кароткі экскурс на тэму Леаніда Дранько-Майсюка.
Беларуская паэзія, створаная ў турмах, гэта вялікая тэма. Адразу згадваецца Лесь Гарун і яго катаржнае пісьмо. Таксама ж згадваюцца творы Максіма Танка, Валентина Тавлая, Хведара Ільяшевіча, Міхася Машары, творы, якія з'явіліся ў віленскіх лукішках. І ў гэтым звязку немагчыма таксама не ўспомніць і лагерную творчасць вялікай Ларысы Геніюш. Аднак жа паэзія Уладзіміра Некляева якасна іншая, бо яна створана не ў царскім, польскім ці савецка-сталінскім астрозе. Яна створана ва ўласна беларускай турме. Гэта вельмі істотная розніца. І паэзія Уладзіміра Некляева – гэта яшчэ і душа легальнага, законнага палітыка, за якога прагаласавалі на вядомых выбарах сотні і сотні тысяч людзей. А яшчэ творчасць Уладзіміра Некляева – з'ява не толькі беларуская, а больш маштабная. Па адыходзе Васіля Быкава Уладзімір Некляев выконвае ў вялікім літаратурным свеце тую ж функцію. Ён самы вядомы, самы ренесансны і самы знакаміты беларускі пісьменнік. І апошняя. Турэмная лірыка нашай геніальнай творцы адрасная. Яна мае прысвячэнне. Яна ахвяравана Вользе, тоненькай, грацыознай, прыгожай і вельмі смелай жанчыне. Без Вольгі такіх вершаў не было б. Выходзіць, самыя лепшыя жонкі ў нас, у беларускіх паэтаў.
Вы слухаеце праграму «Дом літаратара». Працягнем пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У эфіры праграма «Дом літаратара». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Цягам студзеня у адмысловых выпусках нашай праграмы мы распавядаем пра 10 лепшых кніг, што былі выдадзеныя летась па-беларуску. У іх ліку і кніга турэмнай лірыкі Уладзіміра Некляева «Лісты да волі». На адмысловай паперы, якая нагадвае адначасова і вучнёўскі сшытак у клетачку, і турэмныя краты, надрукаваны уступ і апошняе слова паэта на судзе 18 траўня 2011 году, тры дзясяткі вершаў і паэма «Турма».
Цяпер, калі ты не са мной, не на плячы маім, не побач, з турмой, я засынаю ў поўнач і прачынаюся з турмой. С турмы у турму пишу листы, каханая моя, святая. И что не прочитала ты, турма у ночи со мной читая. Збирая усе до одного, мои маленьи, таямницы, и тое снится мной, чего тебе николи не приснится. Я целовался с ее у сне, и она в моих обдымках спала, ты закахаешься у меня. Турма мне горечо шептала, и не было такого сна, каб у якой нарыва ўчынай табой не снілася яна і не была маёй жанчынай. Каханая, цябе адну кахаю, а турма змяёю шыпіць, вяртаючы са сну, дзе зноў табе я здрадзіў з ёю. Ва ўсім падманка і падменка, яна спяшала ў сон хутчэй, і падала твая сукенка з яе агорыных плячэй. Каб мне табой да ранку сніцца, яна пярсцёнак залаты і залатыя завушніцы здымала, як здымаеш ты, і кожны жэст, як твой, адзіны, і кожны рух яе такі, як плаўны, лёгкі, лебядзіны, лятучы ўзмах тваёй рукі.
Паэма «Турма» – гэта канцэнтрацыя болю, роспачных развагаў у кароткіх перапынках паміж допытамі і катаваннямі і скрушлівых высноваў аўтара пра беларускую рэчаіснасць.
Турма у турме і воля у ёй. Мы ўсе за кратамі ў краіне, дзе дух крывіцкі нема гіня, разняты з моваю сваёй.
Чытачы кажуць, што ўсе творы кнігі сведчаць, што Уладзімір Некляеў застаўся паэтам у зусім непаэтычных умовах ды абставінах. Чым уласна, як зазначае каардынатар прэміі «Гліняны вялес» Алесь Аркуш, і адрозніваецца гэтая кніга ад іншых турэмных кніг беларускіх аўтараў. А жанр турэмныя кнігі па-ранейшаму не перастае быць надзённым для беларускіх літаратараў.
На жаль, вось такая літаратура, вось такія кнігі, прысвечаныя турэмным зняволенням, ужо маюць у Беларусі пэўную традыцыю. Тут можам згадаць і Францішка Ляхновіча, ягоную кніжку славутую «У каптіровах ГПУ». Можам згадаць і кнігу Славаміра Адамовіча «Каханне пад акупацыяй». І вось эта новая кніжка Уладзіміра Некляева. Ну, бадай, з усіх гэтых кніжак яна найбольш мастацкая і найбольш вартая ў сэнсе літаратуры. Некляев, на здзіўленне, ён застаецца паэтам у любых сітуацыях. Ці то ён знаходзіцца на выгнанні в эміграцыі, ці то ён у родных сваіх мясцінах у крэве, ці ён у турме, і паўсюдна ён паэтычна асэнсовае то, што з ім адбываецца. І гэта асэнсаванне адбываецца надзвычай шчыра, бо асаблівасць некляеўскіх вершаў – то якраз ось такая гранічная шчырасць. Таму гэтая кніжка просто не магла быць незаўважанай. Яе заўважылі чытачы, яе заўважылі і выдаўцы, яе заўважылі далёка за межжа. Ну і таму я думаю, што гэтае месца ў дзясятцы лепшых кніг, то гэта як бы справядлівае месца.
Выказваннем Алеся Аркуша пра кнігу Уладзіміра Некляева «Лісты да волі» мы завершаем сённяшні адмысловы выпуск «Дому літаратара». Праграму падрыхтавала Валянціна Аксакар.